Reforma në drejtësi nuk mund të merret peng për agjenda të ndryshme politike, e shprehur kryeministri Edi Rama në konferencën tradicionale për shtyp në mbylljen e vitit. Sot ai, jemi në kushtet e një tjetër stimulimi të një krize artificiale. Kriza artificiale lidhet me pamundësinë e një pale për të pranuar domosdoshmërinë e reformës në drejtësi, duke garantuar se në asnjë moment reforma nuk mund të merret peng për agjenda të ndryshme politike. Procesi ka hyrë në një fazë të rezbatimi dhe paralelisht me vettingun dhe rezultatet e para konkrete në aspektin e pastrimit të pallatit të drejtësisë, do të kemi ngritjen e institucioneve të reja të sistemit të reformuar rënjësisht të drejtësisë, tha Rama. Ai u shpreh se ky vit shënon numrin më të ulët të vrasjeve dhe vitin e kthesës historike në raport me fenomenin e kultivimit të kanabisit. Ambasadori amerikan Donald Luke ka deklaruar se akuzat ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri janë serioze dhe meritojnë hetim tërësor. Luke thotë se nëse ato provohen, duhet të ketë ndjekje të shpejtë penale. Madje diplomati amerikan ka konfirmuar se një ndër porositë për kryeprokurorën e përgjithshme të përkohshme, gjatë takimit që ka pasur me të, ka qenë pikërisht kjo çështje. Kryeministri Rama u shfaq këtë të njëjtën në një takim me mësuesit, ku përveç sportivitetit në veshje është treguar zemërgjër dhe mendjeshmëri për pagat e mësuesve. Kreu i qeverisë i quajti pa drejtësi faktin që paga e tij ishte shumë e lartë se ajo e mësuesve, premtoi rritje të vazhdueshme duke përjashtuar nga kjo rritje pagën e tij. Ai në fjalën e tij u shpreh:
paga ime është padrejtësisht shumë më e madhe se juaja. Këtë diferencë së bashku ne do ta ngushtojmë. Nuk mund t'ju premtoj që në fund të këtyre 4 viteve paga juaj do jetë shumë afër times, por mund t'ju premtoj këtë gjë, që imja nuk do rritet, ndërsa e juaja do rritet çdo vit.
Presidenti Ilir Meta ka sqaruar pse ja kanë dhënë shtetësinë shqiptare kryepashkopit Anastas Janullatos. Kreu i shtetit shqiptar tha se Janullatos i plotësonte të gjitha kriteret e ligjit për shtetësinë. Ai tha se me këtë akt i ka shërbyer Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, ku kryepeshkopi ka dhënë kontributin e tij. Ishte bindja ime e plot institucionale për shkak të ligjit për shtetësinë, ku mund të theksoj se Janullatos plotëson të gjitha kriteret. Në këtë mënyrë i kam bërë një shërbim shumë të mirë Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, në të cilën fol lumturia e tij, në drejtimin e të cilit unë ringrit nga hiri i trashëguar nga sistemi komunist, dhe është sot nga kishat më të nderuara në Europë dhe është një detyrim ndaj të gjithë besimtarëve ortodoks në vendin tonë, tha Meta në një intervistë. Duke folur për votën e Shqipërisë në OKB, presidenti Meta tha: çdo votim tjetër përveç atij që ka ndodhur do të ishte shumë i pranueshëm. Ka pasur tre mundësi për të shprehur ndryshe: pro rezolutës, abstenim dhe kundër. Fluksi i prenotimeve dhe trendit për të kaluar festat e ndërimit të viteve jashtë Shqipërisë duket se ka ndikuar si rrallëherë për të rritur çmimet e paketave turistike. Operatorët turistik thonë se rritja krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka qenë 30% më e lartë. Agjencitë kanë një sugjerim: prenotim pas datës 3 janar. Ndërkohë këtë vit është vënë re edhe një kërkesë lartë të huajve që zgjedhin të kalojnë festat në Shqipëri. Shqiptarët çdo vit më shumë po preferojnë të kalojnë festat e fund vitit jashtë Shqipërisë. Kjo është parë si një arsye pse çmimet e prenotimeve për të festuar jashtë Shqipërisë janë rritur me 30%. Jimmy Lama, antar i shoqatës së tur operatorëve në lidhje me këtë çështje, u shpreh:
natyrisht të çmimet kanë minimumi është një 30%, është janë pak të fryra gjatë kësaj periudhe, natyrisht që kërkesa është më e madhe, dhe automatikisht kanë një ngritje të çmimit për rreth 30%.
Ishte raporti i fundit për Radio SBS për vitin 2017 nga Tirana. Do të ridëgjohemi vitin e ri 2018. Ju urojmë gëzuar dhe ta kaloni sa më bukur. Raportoj nga Tirana, Gerta Heta.